Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Норвежская правоборонная организация «Форум-18» опубликовала на своем сайте штогодовую справоздачу об стане религийной свободы Беларуси. У Женеве разглядают питание об скасовании гандлевых санкций Европейского связа супраць Беларуси. Сегодня у Берести милицианты затримали 5 человек, как ели будинка жрею на улице Попова, раздавали минакам улетки правоборонного зместу. Это и иншие темы сегодня у нашей программе. А починаем мы с темы белорусско-российского молочного конфликта. Прем'єр-міністр Росії Уладзімір Путін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў сёння, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў, і паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічыцца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Звяртаючыся да міністра сельскай гаспадаркі, Пуцін выказаў спадзяванне, што ў сферы мытнага рэгулявання ніякіх лішніх захадаў зроблена не будзе, сказаў расійскі прэм'ер-міністр Пуцін. І да гэтай тэмы мы вернемся прыблізна праз 2 хвіліны, а цяпер інфармацыя з Вашынгтона. Дыялог і далучнасць да працэсаў будуць пакладзены ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі США ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Пра гэта заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода Карэн Сцюарт, былая амбасадарка США ў Беларусі, а цяпер галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. На пытанне, якую палітыку варта было б праводзіць у адносінах да Беларусі, дыялогу альбо санкцыяў, Карэн Сцюарт адзначыла.
Я ўпэўнена, шмат хто з вашых слухачоў ведае, што мы ўвялі санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пасля вызвалення палітзняволеных, чаго мы дамагаліся, мы паслабілі некаторыя санкцыі, так бы мовіць, адматалі некаторыя з іх назад. Мы па-ранейшаму чакаем большых дэмакратычных зменаў і датрымання правоў чалавека. Але ў адпаведнасці з новай гатовасцю адміністрацыі США весці дыялог з рознымі ўрадамі і шукаць сферы, дзе мы маглі б перагледзець і палепшыць нашыя дачыненні, мы хацелі б унесці ўклад у скіраванне цяперашніх поглядаў Беларусі ў бок правоў чалавека, што дазволіла б нам палепшыць адносіны, а магчыма зрабіць нейкія крокі ў справе санкцыяў. Мы хацелі б аднаўлення нашай амбасады, якую США вымушаныя былі зачыніць у траўні 2008-га пасля выслання амерыканскіх дыпламатаў з Мінску. Так што я думаю, у наступным кроку будзе больш дыялогу,
сказала Карэн Сцюарт, галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара США ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека ў інтэрв'ю Радыё Свабода. І вяртаемся да тэмы расійска-беларускага малочнага канфлікту. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў сёння пракаментаваў апошнія спрэчкі паміж беларускімі і расійскімі чыноўнікамі наконт бар'ераў для паставак у Расію сельскагаспадарчай тэхнікі і беларускага малака, а таксама выдзяленне Беларусі апошняй траншы расійскага крэдыту памерам у 500 мільёнаў даляраў. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Аляксандр Сурыкаў усяляк імкнуўся згладзіць вастрыню апошніх супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам, казаў пра магчымасць іх вырашэння, шукаў пазітыўныя аспекты ў дачыненнях. Адказваючы на пытанне пра так званую малочную вайну, выкліканую забаронай Расіі на імпарт большасці беларускіх малочных прадуктаў, спадар Сурыкаў зазначыў, што за першы квартал гэтага году беларускіх малочных тавараў у Расіі было пастаўлена на 37% больш, чым летась. Ён, аднак, прызнаў, што ёсць некаторыя пытанні, звязаныя з тым, што летась у Расіі уступіў у сілу новы тэхнічны рэгламент, звязаны з прыняццем закону аб малочнай прадукцыі, падзеленай на натуральную малочную прадукцыю і узноўленую з сухога малака.
Сейчас преодолевают как бы надзорные органы России и Беларуси, и в первую очередь предприятия, которые поставляют на рынки России или Беларуси молочную продукцию. Вот весь вопрос. Он закончится, безусловно, этот коллизионный период. Главным, безусловно, здесь защита интересов потребителей, как вы понимаете, чтобы там не потравились люди и потребляли более качественную молочную продукцию.
Спадар Сурыкаў при этом признал, что он сам споживает белорусскую молочную продукцию.
То есть все идет своим чередом, но, безусловно, как бы прессе всегда интересно муссировать жареные фактурные материалы. И оно, как бы, я чуть не захлебнулся уже в этом молоке, честно говоря, на бумажном.
Пытание выделения Беларуси апошней транши кредиту у 500 миллионов доляров, якое выкликало сварку помеж Алексеем Кудрыным и Александром Лукашенком, так само вырашается, зазначил спадар Сурыкаў.
Россия же не отказала в их выделении. Но учитывая как бы ситуацию кризисную, просто как бы министр финансов Российской Федерации говорит, ну мы давайте еще месяц посчитаем возможности расчета. То есть этот вопрос не закрыт.
Александр Суриков не выключил, что эти гроши могут быть выделены Беларуси из антикризисного фонда Евразес, куда Беларусь еще не внесла своих складок. Проблему барьеров для поставок у России белорусской техники господар Суриков потлумачил объективными причинами.
Если скукожился покупательский спрос на рынке Российской Федерации, но усилиями никакого правительства его же не выправишь немедленно. Конечно, я понимаю обиды, положим, МАЗов, который не может тоже количество МАЗов реализовать, что и в прошлом году, в этом году в Российской Федерации. Но КАМАЗ российский за первый квартал упал на 80% производства.
На питание проставлене до нового заходнего ухилу белорусской внешней политики господар Суриков отказал.
Российская Федерация помогала Республике Беларусь начать диалог с Европой. И я тому свидетель, даже участник. И мы считаем, что это правильно. Страна не может быть в изоляции. И это мы получаем еще один голос дополнительно к российскому. В европейских структурах. Но о векторе смены внешней политики речь не идет. Есть вот кое-какие, конечно, ну, обиды прям-то, оно бывает. Потому что ситуация сама не очень приятная, раскрылась.
При этом амбассадор Суриков закликал политиков вырашать все спречные пытания, не порушаючи добросуседских двухбаковых и шматбаковых дочинений. Российский амбассадор не смог поведомить, ти приедет президент Медведев у Минск на святкование 65-годия вызволения Беларуси. А на пытание, где большая свобода слова у Беларуси, ти в России, отказал.
Я думаю, неплохо, чтобы и там было побольше.
Спасибо. Гэта былі словы расійскага амбасадара Александра Сурыкова. Дарэчы, у міжнароднай дыпламатычнай практыцы амбасадары звычайна пазбягаюць даваць прэсавыя канферэнцыі ў краіне знаходжання ці каментаваць палітычныя падзеі, робячы гэта ў скрайніх выпадках. Вы на хвалях свабоды, і мы працягнем пасля абвесткі.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свободы протягиваем тему белорусско-российского молочного конфликта. Праз беларуска-расійскую мяжу мытнікі не прапускаюць рэфрыжэратары з вырабамі, якія, як свердзяць расійскі бок, не адпавядаюць новым нормам. Паводле галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі, з ранейшых 1500 наймення цяпер доступ на рынак Расіі маюць крыху больш за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. У працяг тэмы Ігар Карней.
У памежным Смаленску беларуская малочная прадукцыя яшчэ нядаўна была прадстаўленая нават у большым асартыменце, чым расейская. Аднак сёння намеснік кіраўніка ўправлення Роспатрэбнадзора па Смаленскай вобласці Сергей Рагуцкі афіцыйна абвясціў: прадукцыя з Беларусі, якая не мае санітарна-эпідэміялагічнага заключэння ці ліцэнзіі кантрольнага ведамства, будзе забракаваная. Прадпрымальнікі, якія гандлююць забароненымі малочнымі найменнямі, павінны зняць тавар з продажу і знішчыць у самыя сціслыя тэрміны. У іншым выпадку гандлярам пагражаюць буйныя штрафы. Падобна, што неўзабаве гэткіх жа захадаў трэба чакаць і ў іншых рэгіёнах. Між тым, як кажа маскоўскі маркетолог Дзяніс Шувалаў, адмова ад беларускай прадукцыі перадусім адаб'ецца на расейскіх спажыўцах, якія вельмі прыхільна ставяцца да беларускага малака, кефіру, смятаны, сыру.
Могу точно сказаць, што прадавцы всегда его рекомендовали. То есть в магазинах такая табличка: масло беларускае, вкусное, три восклицательных знака. То, что было завезено, они допродают, но нет поставок. Ладно бы, если бы это не брали. А молоко стало или российское, или белорусское.
Поставки у Россию молока и вырабленных з яго продуктов автомобильным транспортом спыненные от початку тыдня. Кіроўца рэфрыжэратара Сергей Гарбуноў рассказывая, у панядзелак яшчэ былі спробы, калі прадукты везлі, спасылаючыся нібыта на няведанне новых патрабаванняў. Аднак пасля таго, як некалькі машынаў расійскія мытнікі завярнулі назад, спадзяванні, што раптам пранясе, зніклі.
Я верен 100%, ні адзін таможнік ні за якія деньги не прапусціць. Потому что есть еще порядка там нескольких постов по трассе, которые обязательно остановят, проверят, у людей будут проблемы. С таможнями пускать никого не будет. Шанс доехать я даю, наверное, 1 к 100, что туда едешь. Онищенко что же говорил? Думали, как всегда. Ну, так подготовили бумажки, не было бы никаких проблем. Я ж не думаю, что наши продукты такие некачественные.
Стало вядома, што магілёўскае прадпрыемства «Бабушкіна крынка» сёння паспрабавала атрымаць дазвол на пастаўку 2 фураў малочных прадуктаў у Расею. Аднак на пісьмовы запыт быў дадзены адмоўны адказ, у выніку чаго паўстала праблема тэрміновай рэалізацыі прадукцыі, якая хутка псуецца. Тым часам з'явілася інфармацыя, што шэраг беларускіх вытворцаў прынялі рашэнне спыніць спробы вывазу прадукцыі ў Расею прынамсі да канца чэрвеня. Ці ўдасца бакам дамовіцца? Пакуль што кіраўніцтва Роспатрэбнадзора адмаўляецца нават кантактаваць з беларускімі чыноўнікамі, якія ўжо некалькі дзён чакаюць у Маскве вырашэння сітуацыі. Як лічыць журналіст Анатоль Гуляеў, які доўгі час спецыялізаваўся на аграрных тэмах, цяпер для Расіі галоўная задача паказаць непрадказальнаму беларускаму кіраўніцтву ягонае сапраўднае месца ў саюзнай іерархіі.
Такія штукі яны прымаюцца, каб паказаць, што ты, сябра, павінен паводзіць сябе прыстойна. Там нейкае папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Папярэджанне яны менавіта такімі метадамі і робіцца. Калі чалавек не зразумее, ну тады нешта можа іншае там будзе. А зараз, ну от, а так дамовіцца.
Лічыць журналіст Анатоль Гуляеў. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карын Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Сёння ў Беларусі сельскія прыватныя гаспадаркі адмовяцца ад больш як 50 тысячаў дойных кароў. Такі эканамічны прагноз дало Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Пра гэту, а таксама іншую тэндэнцыю перыяд чарговага канфлікту паміж так званымі саюзнікамі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. Сёлета беларуская ўлада двойчы змяншала закупныя кошты на малако. Агулам сырадой патаннеў на 16%. На сёння 1 літр малака ў краме каштуе ў сярэднім 1700 рублёў. Хоць сырадой малаказаводы набываюць па 567 рублёў. Вяскоўцы гэтым не задаволеныя. Такую выснову робіць журналіст Анатоль Кругавец. Ён наведаў сёння пражанскі раён на Берасцейшчыне.
63-гадовая пенсіянерка з вёскі Сяменша 1 Агусіна Бакун та сваім 67-гадовым мужам Васілём уручную нарыхтоўваюць сена, нават косяць разам. Частку малака здаюць у мясцовы саўгас, але цяпер узнікла праблема. Малако ў іх прымаць адмовіліся. Спадарыня Аўгусціна расказвае.
Малакасборщик, маладой хлопец, приехал. Я спрашиваю, как там жирность? А он говорит, а вот с колодца вы воду налили, вот и в молоке оказалась вода. Меня, ты знаете, бесило, потому что я никогда не наливаю, я пожилой человек.
Агусіна Бакун кажа, что анализы поляпшаліся, калі яна узмацняла барацьбу за справядлівасць.
Стала комиссия проверять, и жирность повысилась.
Злуецца гаспадыня на дзяржаву.
600 рублей за літр. В общем, сладкая вода в бутылке дороже, чем молоко. І вот крутимся, но уже будем последний год держать.
Агусіна Бакун разважае пра прычыны нізкіх коштаў.
Просто правительству выгодно людей обманывать. Нас же всю жизнь обманывает. Силы нету.
Наконт молочного белорусско-российского непоразумения наступное меркование.
А знаете, почему не пускают? Делается это для того, чтобы сюда лапу приложить на белорусские предприятия.
Браншчына, а што кажуць пра малочную вайну самі расейцы? Запісы, якія зараз прагучаць, корэспандэнт Свабоды зрабіў на Смаленшчыне. Меркаванне жыхара райцэнтру Злынка Бранскай вобласці, які назваўся Александрам.
Беларускае малако к нам цяпер не паступае. Очень плохо. І дзецкае пытанне, там і йогурт, і так далі запрацілі
людей. Главный этот наш санитарный врач. Анищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
Господар Александр так само лечит.
Это экономическая ненависть. Свое вот продать, а свое качество отвратительно, никакого качества. С Карачева везут. Это 200 километров еще за Брянском. Они приезжают, привозят, и оно уже скислось. Станешь варить, и оно пропало.
У гутарку вступает российская женщина. Она дает в ответ соседу, а заодно и политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларуси меньше даже Москвы, а кредиты тянет. А мы должны как жить? А мы вон ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
Градинщина. На Градинщине, как доведался корреспондент «Свободы» Михаил Корневич, некоторые молочные заводы еще год тому отмовились поставлять молочные продукты у Россию.
Теперь большинство керовников молочных предприятий на Городинщине не отваживаются комментовать ситуацию с одной Российской Федерацией куплять их продукцию. Вот что, до прикладу, сказал нашему радио директор Дятловского сыроробчего завода Александр Дубовик.
Ну, я думаю, разберутся там в этих всех вопросах. Это временное явление. Поэтому тут ничего тут я конкретно прокомментировать не могу по этому вопросу, к сожалению.
Правда, директор сыроробчего завода Великой Берестовицы Спадар Иван рассказал, что в понедельник они еще отправили машину с сырами, и она пересекла межу с Россией. Собираются отгружать еще и в пятницу.
Информация у меня с границы такая, что вроде бы как бы из Гродненской области стоят сейчас возле границы, не пропускают.
Директор каже, коли машину не пропустят, то она вернется назад, а продукцию ее здесь класти. На Лицком молочно-консервном комбинате ситуация уже больше год цалком иншая. Тут более не экспортуют свою продукцию в Россию, а знайшли иншие рынки сбыту. Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и иншие. Вот что каже заказчица отделу маркетингу Спадариня Наталя.
Конечно, переориентироваться, как бы мы очень долго с ними работали, у нас ушло где-то, наверное, больше, наверное, чем полгода, прежде чем мы новые контакты наработали. Еще как бы и кризис присоединился.
Загадчица отдела маркетинга укажет, что гандлевать с одним буйным покупником простее, чем с несколькими дробными. Але предприемство дало рады и этой проблеме.
Ко всему приходится пристраиваться, потому что продавать-то товар нужно, сидеть, сложа руку, ждать, когда придет один большой хороший покупатель, все купит и за хорошую цену. В общем, это ни к чему не приведет.
Вы на хвалях свободы. Мы протягнем после обвестки.
Радзівілы – один з самых буйных і ўплывовых магнацкіх родаў у Вялікім княстве літоўскім. Пісьменнік Глеб Лабадзенка падкрэслівае, што гэтая сям'я стала для Беларусі мітам магутнасці, заможнасці, непатапляльнасці і чараўніцтва.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды прыблізна праз 25 хвілінаў. У выніку трагічных абставінаў пайшоў у жыцця вядомы журналіст Александр Міхальчук. Яму было 54 гады. Вянок памяці на яго магілу падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
На пачатку 1990-х гадоў Александр Міхальчук працаваў у беларускім тэлеграфным агенстве «Белта», адкуль пайшоў у недзяржаўную журналістыку. Фактычна Александр Міхальчук стаяў ля вытокаў лепшых незалежных выданняў таго часу – беларускай дзелавой газеты і беларускай газеты. Палітолаг Александр Фядута згадвае Александра Міхальчука як лепшага рэдактара, з якім яму давялося працаваць.
Быў 95-й год. Александр Сергіевіч вёў у газеце «Блок палітыкі» у якасці намесніка галоўнага рэдактара. Ён скарочваў тэксты знакамі. Ён ніколі не сказіў ніводнай думкі ніводнага аўтара. Ён ніколі не адрынуў там абзац, сказ. Ён замяняў словы так, што кожны аўтар, з якім ён працаваў, пагаджаўся. Гэта быў цуд, гэта было мастацтва. Ён быў сапраўды майстрам слова, вось калі кажуць.
Калі журналіст сышоў з БДГ, то супрацоўнікі газеты пыталіся адзін аднаго: а хто ў нас цяпер будзе Александрам Міхальчуком? Згадвае Александр Фядута. Імя Александра Міхальчука Медведчука стала широко відома у 1990-е гады. Бурлівы час, калі ў Верховным Савеце з пачатку 12-го, а потым 13-го склікання ішлі сапраўдныя дэбаты вакол праблем дэмакратызацыі, развіцця рынкавай эканомікі, станаўлення дзяржаўнасці Беларусі. Дэпутаты згадваюць надзвычай дакладныя рэпартажы Міхальчука з парламенту, і ягоны талент знаходзіць самую цікавую тэму. Аляксандр Міхальчук скончыў Менскі інстытут замежных моваў, быў прафесійным перакладчыкам. Здаецца, ён і ў журналістыцы працягваў быць перакладчыкам, максімальна спрабаваў перадаць на старонках газеты тое, што адбывалася ў жыцці, згадвае былы калега Міхальчука Раман Якаўлеўскі. Палітычны аглядальнік Якаўлеўскі адзначае таксама грамадзянскую пазіцыю Аляксандра Міхальчука.
На працягу амаль 15 гадоў у Беларусі журналісты падзелены на чэсных і нечэсных. Пад чэснымі падразумяваюць гэта праўласных журналістаў, якія больш прапагандысты, а пад нечэснымі те, якія гуртуюцца вакол Беларускай асацыяцыі журналістаў. Александр менавіта быў з плеяды гэтых журналістаў, сумленны. Ніколі я не памятаю, щоб ён і змініў сваю пазіцыю супраць сумлення.
Александр Міхальчук за дастаткова кароткі час паспеў папрацаваць у шэрагу недзяржаўных выданняў, у тым ліку ў інтэрнэце. Былая калега Міхальчука па БДГ Светлана Калінкіна азначае адметныя рысы журналіста.
Як мне здаецца, нягледзячы на тое, што Міхальчук быў такім вельмі ціплым чалавекам, чалавекам, які не лез наперад, яму ўсё было цікава. Калі вось так прааналізаваць, дзе ён працаваў, як ён працаваў, то акажацца, што гэта праекты, якія пачыналіся з нуля, якія былі абсалютна новымі для нашай краіны. Саша быў першым рэдактарам сайта OpenBuy. Мне здаецца, што гэта такая адметная рыса Міхальчука цікаўнасці да людзей і да падзей.
У апошні час Аляксандр Міхальчук працаваў над перакладамі, супрацоўнічаў з шэрагам замежных выданняў. Пахаванне Аляксандра Міхальчука адбудзецца 12 чэрвеня на Калдзішчанскіх могілках.
Пра журналіста Аляксандра Міхальчука, які пайшоў жыцця на 54-м годзе жыцця, распавядаў Алег Груздзіловіч.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» слухайце на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Хачу выказаць сваю заўвагу на конт прэс-канферэнцыі, якая адбылася на мінулым тыдні, і ўрыўкі з якой прагучалі на радыё свабоды на конт будоўлі атамнай станцыі ў Стравецкім раёне. Нейкі чыноўнік, адказваючы на пытанне карэспандэнта, зазначыў, што нібыта той разлом, які турбуе там кагосьці, знаходзіцца ад пляцоўкі для будаўніцтва АЭС на адлегласці 160 кіламетраў. Я маю адукацыю горнага інжынера-геолага, і мне не цяжка было зірнуць на мапу тэктанічных разломаў, якія існуюць на тэрыторыі Беларусі. Дык вось, разлом, які так і называецца Астравецкі разлом, праходзіць непасрэдна праз Астравецкі раён. А побач з ім яшчэ Дзятлаўскі, Карэліцкі, Заслаўскі, а між імі яшчэ некалькі разломаў без назоў. І ўвогуле, увесь фундамент у Беларусі, то бок так званыя карэнныя крысталічныя пароды, паколаты разломамі на шматлікія адносна невялікія ў поперак блёкі, якія цягнуцца з захаду на ўсход і з поўдня на поўнач праз усю Беларусь. Канешне, гэтыя разломы схаваныя пад асадкавымі пародамі на рознай глыбіні. Ад астраўца да Менска 125 кіламетраў. І як будуць паводзіць сабе гэтыя разломы пры землятрусе, мне цяжка сказаць. З павагай та трожарам з Менску.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
5 червня по каналу СТБ пришла информация, что для того, как получить кредит Международного валютного фонда, Беларусь не выполнила одну умову, одну только умову. Але там не сказали, якую. Мне вельми цікавит это питание. Якую умову не выполнила Беларусь, как отримать кредит от фонду? С повагой, ваш сталый слухач Сергей.
Отказывая экономист Леонид Злотников.
Умовы получения кредита, яны не надрукованы, яны не обнародованы. И мы докладно не ведаем. Але эти умовы такие, как бы подтримливать белорусский рубль и не повышать заробки, коли это немогчимо без того, как бы эти рубель подтримать. Это либерализация экономики, это приватизация и так далее. Мы зараз докладно не ведаем, какие же умовы не выгодны, могут быть еще и другие умовы, але я перелечил только головное. Международный валютный фонд, он не друкує своих домов с урадами других країн, с якими он сопрацовничає. А наш урад так само не друкує этих умов.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказыванием с нагоды голодовки, якую тримая у турме предприниматель к звуковыску Николай Автухович.
Следователь Николая Автуховича, выполняющий заказ всемогущего и всесильного заказчика, не имея конкретных фактов в обвинении, без суда и следствия, больше 3 суток, не имеете никакого права держать под арестом ни в чем невиновного человека. Немедленно освободите умирающего Николая Автуховича, и как следователь вы обязаны восстановить ему здоровье за свой счет, так как по вашей вине он решился на эту акцию.
Агляд звонков на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.